حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته madrasatul baytin mamour ñu ngi ñëw tay ci altiné bi ci bisu yunus bi sallallahu alayhi wasallam fasiyene barkelu ci xarfu dalin ci sayrul qalbi su ko defé inshallah ñu koy def nak comme ni nga daan defé rek ci ndigalu suñu serigne cheikh mamour insa diop yalla yalla yok leeram yok wëram ak wërsegam defal ko ko njabotam ak talibem yëpp mësal ko ci bëpp musiba ak ay ci barké bay leg fi nak ay joy la bay di def joy yi nak daf koy wey bi mana ay joy yo xamantene mbeugel moko waral kon dal ci gattal so beugé xam mbeugelu bay da ngay deglu fi mune dumu'un karaqraqil lujayni tubarhinu ala sidqi shawqi baynama alwaqtu mawhinu mune dumu'un ay rongoñ karaqraqi lujeyni yu melni ay toki bok wala bok yu melni rembi wursak khalis lujeyni moy les deux métaux précieux moy bi mana ay wursak khay so len don seyal nga xoyel len numuy tangé numuy toké non di tok xam nga du gawul ni ndox waye day tok mune sama rongañi nonu lay def ngir bëgg yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni ñu ne ko bayyi lan moy lolu nak lu muy firi wala bok lolu lan lay tektale mune lolu tubarhinu ala sidqi shawqi mune lolu kat day layal ala sidqi shawqi ci sama deggup mbegel baynamal waxtu mawhinu ci digeunte waxtu bi nga xamantene mawhinu ci lay joy waye mawhin moy ci guddii diggu guddii su doon dafa doon joy beccëk sax ñu ne mbëggeel am na mbëggeel ci yonent waaye dem ba nit ñi ñëpp tëdd nga wéet yow dong ak sa borom di joy kooku nag joy boobu moom dafa jóge ci xol moo tax soo xoolee ci xarful jiim mawxin baatu mawxin ñëwaat na foofu mu ne li abdil malikil qarmi qad ji'tu mawxinan ma lundunan abhi fahabha xayala gis nga fofu li abdul maliki mune dikkel na abdul malik ci diggu guddii fofu kon mawhin moy diggu guddii moy guddii dal dikey nako tardivement la nuit wa voilà nonu ngay firé ci français donc mune ala haykalin fawka al ghamaimi qasidan mazaraka a'la an-nasi khalqan wa ahsanu dumu un karaqraqi lujayni turbarhinu ala sidqi shawqi baynama alwaqtu mawhinu il dit que tardivement la nuit mes larmes tombent comme si l'or et l'argent l'or ou l'argent en fait quand elle atteint sa combustion vous voyez que l'or ou l'argent devient liquide. Il dit que c'est des larmes qui tombent comme de l'or ou de l'argent fondu. Et cet état traduit en fait la véridicité ou bien le degré de mon amour, l'amour que je porte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'amour que je porte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala hay mune kon ci deuxième vers bi ala haykalin ma ngi nek ci kaw jëm haykal moy jëm waye fi mën nañ wax ni mu ngi won ci kaw avion rek danaka fawkal hamaimi ci jëm jo xamanteni dafa nek ci kaw niri moy les nuages qasidan ma daldi don kuy djublu mazaraka say ziyare kay ya ala nasi mune fi nak dafa xassaf ya bi ndax pour wey bi meuna neex la mune a'la nasi ay yow ki yow mi nga xamanteni ya gëna kawé ci nit ñi khalqan ci mind ci gën leen rafet mind gën leen mat mind wa ahsanu te gën leen rafet jikko te gën leen rafet doxalin du haut des nuages c'est-à-dire sur une monture ou bien sur un appareil ou bien sur une chose, parce que haïkal ça signifie cherso ou bien timsal ou autre chose, c'est-à-dire tout ce qui c'est une chose, c'est-à-dire il veut dire par là du haut des nuages dans un appareil comme par exemple l'avion, il dit, ou même du plus haut même des nuages, parce que il est suspendu dans les airs sur une chose qui est au-dessus même des nuages. Il dit que sur une chose, sur une monture du haut des nuages, moi, chez Ibrahim Niass, je me dirige vers tes lieux saints. Ma direction n'est rien d'autre que tes lieux saints visités. Donc, c'est-à-dire la Mecque, Medina et les places qui sont visitées, où l'on fait la ziar. Ô toi le plus beau, ô toi le meilleur. Mon Muhammad, ya khayr al-anam fa ma tara laytay min shadid al-hubb wal-madh yuhsinu. Muhammad, Muhammad, ya khayr al-anam, ay yow mi gem ci minde fi minda foni fa ma tara, ana lan nga gis way li tay min ci ko xamantene dan ko jamal shadid al-hubb, ki nga xamantene ciofelam mbeugelam ci yow dafa tar, dafa tat, wala bok dafa tar, yuhsinu ko xamantene day rafetal wal madha, day rafetal madh moy tag, moy poem, diko jëmele ci yow ko xamantene dafa tar mbeugel teyit sulay wey da koy rafetal. Ay way yonenti bi ana koku lan nga xam ci mom, han lo wax ci koku nak, han Muhammad, o toi Muhammad, ya khayral anami, toi qui est le meilleur de la création. Fama tara, comment voyez-vous, comment vois-tu li tay min shadid al khubbi, un amoureux qui est pris en otage par son amour, qui en est devenu un esclave. Comment voyez-vous cet homme qui, lorsqu'il compose pour vous ses vers de poésie, qui, quand il fait pour vous des éloges de cette nature, il les rembellit de la meilleure manière. Comment voyez-vous cet homme? Quel traitement pour cet homme? Quatrième vers. Ila jami'ikal mudahi yunma wa innahu asiru hawan lam yulfa fi dahri yutqinu. Yunma dinañ ko askanele mom Maulana Cheikh Ibrahim Niass, sa taggat bi nga xamantene yow yonent bi di nañ ko askanale ila jami'ika, ci sa mbolo mi nga xamantene ñoy mbolo yi lay tag al mudakh, moy ñi lay wey, wa innahu fek mom sax Barham Niass momu asiru hawan, dafa nek ko xamantene deug deug ay jar jari ciofel ñom ñoko tié, wala bok nek na prisonnier wu mbeugel bi nga xamantene amna ko ci yow, lam yul faté do ko fekk muk fi dexri ci jitu jamono, yutkinu muy kuy rafetal ay woyam ci yow. Kon dal fi limu bëgg wax rek moy ni Kab ibn Malik najl rawahi Yusuf Busayr yu ak yoy way kat yoy non nga xamantene ñoy gangor yi nga xamantene ñoy gangoru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, ci ñoy gangoru tagi katam ay geewalam nga xamantene ñoon loolu lañu wote won seen jamono, baye fuy day wax ne deug deug dal mom Ibrahima Niass mi kat ñu koy askanele ci groupe bobu nonu nga xamantene sey groupe tag kat lañ, sey groupe geewal lañ, waye nak mom mbiram nak moy liko li difference am ñeneen ñi moy dañ ko jeng moy ay jarjaru ciofel, jarjaru mbeugel ñoko jeng, moy bi mana il est prisonnier de son amour, de sa passion, lam yulfa fi dakhri do ko fek de su kay fek muk ci diitu jamono, yutqinu muy don kuy rafetal, ndax mbeugel bi nim ko jappé ba def ko prisonnier, ba def ko captif, lol mom mo waral deug deug ba nimu wara rafetalé comme ñun Busayru wala comme ñun Yusufa wala comme ñon najlu rawahi wala comme ñon Kab ibn Malik, mune du ko meuna rafetale non, xam nga fi day wacce bopam, yutqinu moy yuhsin moy rafetal. pour la partie française, il dit que prisonnier de ton amour, prisonnier de sa passion envers toi, de son amour envers toi, ô prophète, ce chantre que voici chez Ibrahim Niass est affilié, peut-être considéré dans le groupe de tes chantres, dans le groupe de ceux qui font tes éloges. Mais malheureusement, il est captif de son amour. C'est ce qui fait son handicap pour pouvoir rembellir de la meilleure manière ou bien pour pouvoir exceller ou parfaire ses éloges envers toi. Que pensez-vous de cet homme? Donc ici, il parle dans le contexte de la concurrence par rapport à ses prédécesseurs. Donc, comme il l'avait dit dans son poème Jabrul Kasri, dans Jamiu Jawamiu, « Faka'bu wa hassanun wa najlu wa najlu wa rawahati wa najlu rawahati wa yusufu wal busayru khayru khadim » Il dit que Ka'b ibn Malik Hassan Sabit, Najlu Rawakhati, fils de Rawakha, ou Yusuf, et Bousseyrou, Khayrou Khadim, c'est ceux-là les meilleurs chantres. C'est eux qui savaient le plus donner la valeur ou donner le mérite au prophète sallallahu alayhi wa sallam par des chants ou par des poèmes. Il dit que malheureusement, lui, pris par son amour, captif de son amour, il ne peut en aucun cas faire partie de ceux qui excellent, comme ces gens que j'ai cités tout à l'heure. Et là, c'est vraiment une façon quand même de dire sa modestie par rapport au prophète, parce que tous les éloges du monde ne sauraient égaler la valeur du prophète, ne sauraient atteindre en réalité la valeur du prophète. Donc, il veut dire par là vraiment avec un ton modeste, donc son amour envers ça. Donc, et là même, ceux qui savent qui est chez Ibrahim Niass savent bien que quand on est prisonnier de son amour, quand même, c'est quelque chose de très, très, très grand. Cela dépasse même le mérite de ses prédécesseurs parce qu'il est tellement éperdu d'amour envers le prophète. Qu'il a la langue liée, que son cœur, qu'il est handicapé même pour pouvoir dire un mot. Et on sait que quand quelqu'un est ému, il ne peut dire mot. Donc voilà un peu ce que Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu veut dire dans ce vers de poésie. Cinquième vers, nous sommes dans le Jérôme et le Beytubi. Je dis, « Fakun li shafi'an ya shafi'o, fakullu man siwa ka faqirun li shafa'ati mu'linu. » Fi bay je dis, « Fakun li nanga nek ci man, shafi'an don ajitinu sama, don ajitinu, ko xam dang may tinu, dang may ramu bok. » Ci wolof bu gëna woyef ya shafiu e yow mi ajitinu gi yow mi ramu fa kullu man siwa ka kep ko xamantene kudul yow faqirun ku aajo wola ku ñak la ku soxla wola li shafaati ci tinu ci ñu ramu ko ci ñu xetali ko mo linu ci lu fangaral il dit ici par là que il veut par là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour lui, lui qui est le meilleur des intercesseurs, et que autre que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a forcément besoin d'une intercession. Et cela de façon manifeste. Fakun li soit pour moi Shafi'an, un intercesseur. Ya Shafi, oh toi, le meilleur des intercesseurs, Fakullu man siwa ka, toute personne, tous les gens qui ne sont pas toi, tous les gens autres que toi, ou bien tout autre que toi, fakirun a forcément besoin de shafaati, d'intercession, et cela de manière